Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү дүйшөмбү 25-апрель. Таңга сатыктан уктурларыбызды баштайбыз. Кыргыз өкмөтү канадалык компания менен кумтур боюнча жаңы келишимге кол койду. Ага ылайык Кыргызстандын кенде күрүшү көбөйөт. Армяндар алар геноцид көрсөтүлгөн окуянын 94 жылдыгын белгилеп жатат. АКШ президенти Барак Обама өз билдирүүсүндө мындан дээрлик бир кылым илгерки окуяларга мүнөздөмө берүүдө геноцид деген сөздү колдонгон жок. Алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү тарыхый турмуштан биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Мындан сырткары апта окуясы, борбораз апта ичинде талан тагдыры түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен улан Алымкул уулу Алпарама дегенде Кыргызстан жаңылыктары менен Бүбүкан Досалиева тааныштырат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, бүгүн бирдиктүү элдик кыймыл Аламедин районунун Арашан айылында курултайын өткөрөт. Бек курултайына 5000 ашык адам катышат деп болжолдоп жатат. Анда негизинен өлкөнүн азыркы саясий экономикалык абалы талкууга алынат жана президенттикке оппозициянын бирдиктүү талапкери катары Алмазбек Атамбаев көрсөтүлөт. Кыргызстандын президенти болууну каалагандардын катарына кечээ эки талапкер кошулду. Алар Нурлан Мутуев жана Дыйкандар партиясынын төрагасы Куттубек Асылбеков. Нурлан Мутуев мындай чечимге курултай өткөрбөй туруп эле Алланын уруксаты менен баргандыгын жана өзүнүн талапкерлигин Бишкектин мечитине намазга чогулган эл колдоп жаткандыгын кабарлады. Дыйкандар партиясынын төрагасы Куттубек Асылбеков президент Курманбек Бакиевдин башкаруусу күткөн жыйынтыкты бербегенинен улам өлкөнү башкарууга жаңы күч, жаңы муун келиш керек деп талапкерликке аттангандыгын билдирди. Ал эми БШКнын талапкерлердин арызын кабыл алып текшерүүчү жумушчу тобу бул эки адамдан арыз түшө электигин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ президенттикке талапкерликке арыз берген Жеңишбек Назаралиев менен Акбаралы Айтикеевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттады. БШКга талапкерликке арыз бергендердин саны азырынча 4 жана алар Исмаил Исаков, Акбаралы Айтикеев, Мурат Боронбаев жана Жеңишбек Назаралиев. Чет өлкөлүктөр канча баланы асырап алгандыгын башкы прокуратура тактайт. Башкы прокуратурага мындай милдети жогорку кеңеш кечээ чет өлкөлүктөргө асыроого балдарды берүү маселесин иликтеген жумушчу комиссиянын маалыматын уккандан кийин койду. Башкы прокурордун биринчи орун басары Сумара Насизанын билдирүүсү боюнча акыркы 2 жыл ичинде балдарды асыроого мыйзамсыз уруксат берүү боюнча 36 кылмыш иши козголду. Бул иште билим берүү министрлигинин жеке нотариустардын жана балдарды асырап алуу боюнча чет өлкө агенттиктердин ортосунда макулдашуу болгондугу аныкталган. Жогорку кеңеш ушул жылдын 1-октябрына чейин балдардын укугун коргоо боюнча атайын орган түзүү маселесин карап көрүүнү өкмөткө, асырооого уруксат берген соттордун чечиминин мыйзамдуулугун териштирүүнү жогорку сотко тапшырды. Акыркы 2 жылда кыргызстандык 167 баланы чет өлкөлүктөр багып алышкан. Германия быйыл Кыргызстандын 8,5 миллион евро карызын кечүүнү сунуштайт. Мындай билдирүүнү кечээ Германиянын Кыргызстандагы элчилиги таратты. Билдирүүгө караганда Германиянын Бундестагы бул сунушка макулдук берсе карыз кечирилет. Бирок кыргыз өкмөтү ошончо көлөмдөгү каражатты жакырчылыкты жоюуга жумшоого мажбур болот. Карызды кечүү маселеси болсо Кыргызстан менен Германия өкмөттөрүнүн ушул жылдын 13-14 май күндөрү Германияда болуучу сүйлөшүүсүндө талкууланат. Коомчулуктун өкүлдөрү сотко катышууга укук алат. Ага негиз берген соттогу өкүлдөр жөнүндөгү мыйзамды кечээ жогорку кеңеш кабыл алды. Мыйзам президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен Конституциянын 15-чи беренесине ылайык иштелип чыккан. Жаңы мыйзам күчүнө кирсе, коомчулуктун сотко катышууга укук алчу 9 адамдан турган коллегиясы түзүлөт жана алар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын тизмеси менен тандалат. Сот кылмыш иштери боюнча өкүмдү коомчулук өкүлдөрүнүн жетөөсүнүн добуш берүүсүнөн кийин гана чыгарат. Өкүлү болууга 25 жаштан 65 жашка чейинки ар бир жаран укуктуу. Аны ишке ашыруу боюнча үлгү долбоорлор 2012 жылдан тарта башталат. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов кечээ билдирүү таратып, анда өкмөттү Дастан ишкананын акциясынын ээлеринин дооматын териштирүүгө чакырды. Буга ишкананын акциясынын ээси болгон 900 ашуун адамдын кайрылуусу негиз берген. Алар ишкананы менчиктештирүү учурунда мыйзам негизинде акцияга ээ болушкандыгын, бирок алар күч менен тартылып алынып жаткандыгын билдирип, акционерлердин укугун коргоо коому атынан кайрылышкан. Акционерлердин мындай дооматынын негизинде 2007 жылы башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, бирок жыйынтык чыга электигин кабарлашкан. Депутат мыйзам бузуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин демилгеси менен болуп жаткандыгын да белгилеген.
АКШ президенти армяндардын кырылуусун геноцид деп атаган жок. Барак Обама Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда армяндардын ошол кездеги Осмон империясы тарабынан массалык түрдө кырылуусуна геноцид деген мүнөздөмө берүүгө барган жок. Президентке талапкер кезинде Обама мындан дээрлик бир кылым илгерки окуяны геноцид катары карарын айткан эле. Кечеги билдирүүсүндө болсо ал көз карашы өзгөрбөгөнүн белгиледи. Бирок геноцид деген сөздү колдонбостон анын ордуна 20-нчы кылымдын эң ырайымсыз кыргындарынын бири деп атады. АКШ президентинин билдирүүсү армяндар ошол окуянын 94 жылдыгын эскерип жаткан күнгө туташ жасалды. Армяндардын расосунда Биринчи дүйнөлүк согуштун тушунда ошол кездеги Осмон империясы тарабынан кырылган армяндардын саны 1.5 миллионго жетет. Армяндар өз тарыхындагы бул окуяны геноцид катары санайт, ал эми азыркы Түркия мындай расстоор менен макул эмес жана өлгөндөрдүн саны көбөйтүлгөн деп эсептейт. Быйылкы эскерүүнү утурлай ушул шаршемби күнү Армения менен Түркия жол картасы жазылган документке кол коюуга жетишти. Ал эки өлкөнүн ортосунда ондогон жылдарга созулган душманчылык маанайдагы мамилени нормалдаштырууну максат кылат. Ирак баш калаасында эки жангеш жасаган жардыруудан 60 киши мерт болду. Эки жангешти бул ирет өздөрүн кечээ Багдаддын Кадима деген районунда шииттер үчүн ыйык салган күмбөздүн кире беришинен жардырып жиберишти. Жарылуудан кеминде 60 киши каза тапканан тышкары 140 ашуун адам жаракат алган. Мунун алдында мурда күнү эле Багдадда жана өлкөнүн түндүк чыгышындагы Диала провинциясында жангешлердин эки жардыруусунан 90 жакын адам каза тапкан эле. Орусия Чеченстандын аймагында контр террордук операциясын кайра баштады. Чеченстанда 10 жылга созулган контр террордук операция аяктаганы мындан бир апта мурда гана жарыяланган эле. Коопсуздук үчүн коюлган чектөөлөрдүн алынып салынышы Чеченстандын москвачыл президенти Рамзан Кадыровдун зоолосун көтөргөн олуттуу кадам катары карылган. Москванын чечимин Кадыров өзү да кубаттаган. Бирок андан бери Орусиянын маалымат каражаттары ар кандай атышуулар тууралуу кабарлашты. Ушул апта башында куралчандардын колунан 3 аскери кызматчысы мерт болгон. Орус аскерлеринин Чечендагы командачылыгынын өкүлү Владимир Патриндин кечеги билдирүүсүнө караганда алар Шали районунун тоолуу бөлүктөрүнө жана Шатой Бедин райондорунун аймактарында жаңы контр террордук операция өткөрүүнү чечти. Анткени армия өкүлү белгилегендей аларга кылмышкерлердин лидерлери бийликтин өкүлдөрүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каршы террордук чабуул пландап жатканы тууралуу маалыматтар түшкөн. Түндүк Корея сүйлөшүүлөргө кайтууга даяр эмес. Түндүк Корея өзүнүн өзөктүк программасы боюнча лидерлик сүйлөшүүлөргө кайтууга даяр эмес экенин кечээ Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Лавров бул тууралуу кечээ Түндүк Кореядагы 2 күндүк визитинин соңунан коңшу Түштүк Кореяга келгендейин айтты. Орус тышкы иштер министри Түндүк Корея 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдөн чыгып кеткен соң Пхеньянга барган чет өлкөлүк жогорку даражалуу алгачкы расмий өкүлү болду. Түндүк Түштүк Корея, Кытай, Жапония, АКШ, Орус ортосунда жүрүп келген сүйлөшүүлөрдөн чыккан Пхеньян ал ушул айда узак аралыкка ракета учуруусун буунун коопсуздук кеңеши айыптагандан кийин жарыялаган сүйлөшүүлөр Түндүк Кореяны өзөктүк программасынан баш тартууга ынандырууга багытталган болчу. Булар соңку жылдык жаңылыктардын айрымдары болду. Эми кезек аба ырайында, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 25 апрелде өлкө аймагында жаан чачын жаабайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде күндүзү гана жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 10-15 дараже, Нарын аймагында 12-17, Ысык Көл дубанында 10-15, Талас Чүркөмүндө 14-19, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 16-21 даражага жылыйт. Борборус Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү менен канадалык Камека корпорациясы Сентера Gold Inc. компаниясы ортосунда түзүлгөн келишимдерге кечээ Бишкекте кол коюлду. Ортолук келишимдерге кыргыз өкмөтүнүн башчысы Игорь Чудинов, Сентера Gold Inc. компаниясынын президенти Стивен Кленк кол коюшту. Жаңы келишимдерге ылайык кыргыз өкмөтүнүн Сентера Gold Inc. компаниясындагы акциялар боюнча өлүшү көбөйүп 30%га чыгат, салыктан түшүү киреши арбыйт деп күтүлүүдө. Жаңы келишимде тууралуу кепти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев.
Өткөн жылы өкмөт тарабынан түзүлгөн ведомство ортолук комиссиянын жетекчиси, Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Елисеев канадалык ишкерлер менен мамиле катышты аныктоонун 3 жолу турганын эскертип өттү. Биринчиси, эл аралык арбитраждык соттогу териштирүүлөрдү улантуу. 2003-жылкы Николай Танаевдин өкмөтү кол койгон келишимди жокко чыгаруу аракетин көрүү болчу. Экинчиси антип соттош убакыт кетирбей Кыргызстан үчүн пайдасыз иришкананы улутташтырып салуу. Бирок мындай шартта канадалык компания ала албай калган кирешесин көрсөтүп, кайра эле эларалык арбитраждык сотко кайрылмак. Андайда сот тараптан Кыргызстанга 300 миллиондон 1 миллиард долларга чейин айыппул салынып калышы толук ыктымал болчу. Үчүнчүсү албетте мунасага келүү. Кыргыз өкмөтү мына ушул үчүнчү жолду тандап, 1.5 жыл эл аралык укуктук нормаларды мыкты билген компаниянын көмөгү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Алексей Елисеевдин айтуусунда 2003 жылкы келишим боюнча Кыргызстандын үлүшү өтө эле азайып кеткен. Эми ал жаңы келишимге ылайык 33% көтөрүлүп, Кыргызстан Камека корпорациясынан кийинки ири акционердин бири болуп калат. Канадалык корпорациянын Сентера Голд Инк компаниясындагы акциялардын үлүшү 52% түзөт. Дагы бир өзгөчөлүк Кумтур алтын кен компаниясы киреше алган албагандан карабастан сатылган алтында түшкөн каражаттын 18% салык катары түшөт. Компания кыйыр салыктардан бошотулбайт.
Даже по самым консервативным подсчетам.
Үстүрт эсептеге келгенде деле Кумтур Сентера Голд Инк компаниясынын акциялардын 62% түшөт. Компанияга Монголиядагы Боро, Гатсурт алтын кендердеги акциялардын 100% тиешелүү. АКШ-дагы Рен алтын кенинин 63% Сентерага тийиштүү деп билдирди Алексей Елисеев. Сентера Голд Инк компаниясында эң ири алтын кендеги Кыргызстандын үлүшүнүн аздыгы буга чейин деле айтылып келген. 2003 жылкы Кумтур алтын кен долбоорун өзгөртүү жөнүндөгү өкмөт токтому өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына кайшы келерин эскертип, парламенттин вице-спикери Кубанычбек Исабеков экинчи ирет экономикалык сотко кайрылган. Исабеков жаңы келишимдерге кол коюлгандан кийин сотко берген доо арыздардын баарын кайтарып ала тургандыгын билдирди.
Мен өкмөттү сотко берген арыздарымды алам. Андан сырткары жанагы лицензияны жөнүндө сотко бергенимди алам. Андан сырткары жанагы жер налогу боюнча жогорку сотто кылган аны алам. Себеби жер налогун жана өткөн жылдыкы почти миллиард сом төлөнүп атат, ошонун ичинен бул райондун бюджетине түшө турган акча.
Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Чутинов келишимдерге кол коюлган соң жогорку кеңешке ратификация үчүн жөнөтүлө тургандыгын ырастады. Өкмөттүн бардык мүчөлөрү келишимдерди бир добуштан колдошту. Мен учурдан пайдаланып ведомствого ортолук комиссияга ыраазычылык билдире кетким келет деп айтты ал. Кол коюу аземинен кийин Сентера Голд Инк компаниясынын президенти Стивен Ленг да ыраазычылык билдирди. Биз жетишкен келишимдерге канааттанып олтурабыз. Келишимдерге жетиш үчүн узак убакыт иштегендерге рахмат айткым келет. Эми баарысы жакшы болот го деген ойдобуз, деп айтты Стивен Ленг. Жаңы келишимдер парламенттен чактырылып калса, Сентера Голд Инк компаниясы Кыргызстанга өткөн жыл үчүн 1 миллиардга жакын сомма акча төлөп бериш милдетин алган. Адистердин болжолунда Кумтурдон дагы 2026 жылга чейин 425 тонна алтын казылып алынмакчы. Алардан салык жана башка төлөмдөр боюнча Кыргызстанга 3 миллиард 432 миллион доллар пайда табышы болжолдонууда. 1997 жылдан 2007 жылга чейин канадалык компания Кумтурдон 191 тонна алтын казып алып, андан 2 миллиард 200 миллион доллар киреше тапкан. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Обода танкы Азаттык эми эл аралык турмуштагы соңку окуялардын бирине токтолобуз. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШ президенти Барак Обама Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Түркиянын аймагында армяндардын ал кездеги Осман империясы тарабынан массалык түрдө кырылышын геноцид деп атаган жок. Барак Обама кечээ жасаган билдирүүсүндө эзелки көз карашын өзгөртпөгөнүн белгилеп, Аламатты 20-чы кылымдагы эң ырайымсыз кыргын деп сыпаттады. Сөз Амирбек Азамулунда.
Барак Обама президенттик шайлоо өнөктүгү кезинде берген сөзүндө туруп, Осман империясынын акыркы жылдарындагы армян кыргынын геноцид же максаттуу тукум куруткылуу деп жарыялайбы деп күтүлүп жаткан. Армениянын жана геноцидди изилдөөчүлөрдүн айтышынча 1915-23 жылдары Осман түрктөрүнүн колунан 1.5 миллиондой армян наут болгон. Расмий Анкара Осман падышалыгы армяндарга каршы эч кандай тукум куруткылуу саясатын жүргүзбөгөнүн, Чыгыш Анадолудан көчүрүүнүн жана согуштун кесепетинен 600 миң армян өлгөнүн айтып келет. Армяндар Түркиянын ырасташынча өлкөгө басып кирген россиялык аскерлердин тарабын алып көтөрүлүшкө чыкпаса, бейчакы өлтүрүлмөк эмес экен. Обама 24 апрелде кат жүзүндө жасаган билдирүүсүндө армян мүшкүлүн 20-чы кылымдагы өтө ырайымсыз кыргын деп атайт. Мен 1915 жылы орун алган окуяларга карата өз көз карашымды ыраттуу билдирип жүргөм. Мен фактыларды толук, айкын жана калыс таануу керек деп санай бермекчимин деген Обама армяндар менен Түркиянын калкын өткөн окуяга салават кылып, келечектин жолун бир чабууга чакырды. Обаманын кеңсеси башынан эле Анкара Ереван алакасын жакшыртуу үчүн этият аракеттенүүдө. Обаманын администрациясы бийликке келген биринчи күндөн эле Анкара Ереван алакасын жакшыртуу үчүн этият аракеттенүүдө. Түркия 1993 жылы Тоолуу Карабах үчүн Армения жана Азербайжан арасында болгон согуштан улам токтоткон дипломаттык мамилесин калыбына келтирсе, Армения үчүн Европага кыска жол ачылат. Августта Россия-Грузия арасында болгон согуштан кийин Түштүк Кавказда түзүлгөн кырдаалды НАТОго мүчө Түркиянын катышуусу менен стабилдештирүүгө мүмкүн болот деп үмүттөнөт Вашингтон. Жыл сайын 24 апрелде ар кайсы өлкөлөрдө жашаган армяндар Биринчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Түркиянын аймагында болгон апаатты эскеришет. АКШ президенттеринин ичинен Рональд Рейган гана жүйөт кыргыны Холокаустты эскерип жатып, армян геноциди жөнүндө айта кеткен. Түркия эбак эле биринчи дүйнөлүк согуш учурунда армяндардын башына түшкөн мүшкүлгө кийгилишүү үчүнчү тараптын иши эмес экенин ачык айткан. Жана апта башында Канада армяндар геноцид болду деген пикирин кайра тастыктаганга байланыштуу Оттавадагы элчисин чакырып алган. Ошондуктан президент Обама армян кыргынын геноцид деп тааныса, Түркияны АКШдан алыстатмак жана акыркы айларда жакшырып бараткан Анкара Ереван алакасына доо кетмек.
Амирбек Азамулу баяндады. Оодо танкы азаттык эми жергиликтүү окуяларга кайрылабыз. Ак жол партиясынын төрагы орун басары, мурдагы вице-премьер-министр Элмира Ибраимованын партия лидери президент Курманбек Бакиевке жана партиялаштарына жолдогон каты коомдук саясий чөйрөнүн көңүлүн бурган апта ичиндеги орчундуу окуялардын бири болду. Ак жол партиясынын кечегиши жана бүгүнкүсү тууралуу апта окуясы түрмөгүндө Нурулкан Турдубек кызы кеп кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип Элмира Ибраимова өз кайрылуусунда Ак жол элдик партиясы өзүнүн коррупциялык үйбүлөлүк башкарууга каршы туруу, калктын коопсуздугун сактоо, демократиялык коом түзүүнүн түпкү максаттарын актабай чакан чөйрөнүн кызыкчылыгын коргоп кетти деп билдирди. Ага жараша саясатчы адамдардын, журналисттердин коопсуздугунун, экономикалык секирик жасалбай, менчиктин корголбой, билим, маданият жогорулатылбай, улуттук адамдардын ордун үйбүлөлүк кызыкчылыктар ээлегендигинин себебин президенттик шайлоо алдында партия лидери Курманбек Бакиевтин түшүндүрүп беришин сураган. Бийлик партиясынын парламенттеги фракциясынын алгачкы лидерлеринин бири Элмира Ибраимова мындай кайрылуу менен чыгышынын себебин Азаттыкка берген интервьюсунда дагы бир ирет белгиледи.
Мы создавали партию «Ак жол» самыми лучшими целями, самыми лучшими побуждениями. И мы думали, что эта партия будет служить именно интересам народа, поэтому и называли ее «Народная партия».
Биз партияны эң жакшы максаттар менен түзгөнбүз. Ак жол эл үчүн кызмат кыла турган партия болот деп аны элдик партия деп атаганбыз. Бирок партиянын мүчөлөрү өлкөдөгү кырдаалга эч кандай таасир эте албаган соң, мен партиянын төрагасынын орун басары катары партиянын карапайым мүчөлөрүнүн атынан төрагабыз, мамлекет башчы, баш мыйзамдын кепили болгон Курманбек Бакиевтен эмне үчүн Ак жол партиясынын максаттары ишке ашкан жок деп суроого милдеттүүмүн. Анткени мен дайыма чындыкты ачык айтууга жана карапайым элдин кызыкчылыгын коргоого көнгөм. Ошондуктан президентке минтип кайрылуу менин жарандык жана партия төрагасынын орун басары катары түздөн түз милдетим болчу. Элмира Ибраимованын кайрылуусуна карата алгачкылардан болуп азаттыкка пикирин айткан партиянын фракциядагы мүчөсү Ажыбай Калмаматов буларды айтты.
Ибраимова биздин өзүбүздүн фракцияда 5 ай жетектеп турду. Андан кийин 8 айдын тегерегинде ал киши вице премьер болуп турду. Эми ал киши өткөн жылкы майдан тартып эле бул биздин партиянын ишинен четтеп деп айтсам болот да. Ал эми январдан бери ал киши таптакыр эле уже өзүнүн байланышын үзүп койду. Ал эми кандай гана партия болбосун баягы устав боюнча 3 ай эгер өзүнүн байланышын үзүп взносту баягы төлөп турбаган болсо ал киши автоматтык түрдө чыгыш керек партиянын катарынан. Анан бүгүнкү күндө ушу 3 айдан 4 айдан бери эч күнү билинбеген Элмираимдин бүгүнчө калпа кайрылуу жасасы, анын үстүнө ушул элдик партия Ак жол партиясынын атынан чыгып сүйлөп жатса, ал кишиге баягы моралдык укук береби бербейби, ушуга мен таң калып турам,
дейт депутат Ажыбай Калмаматов. Эльмира Ибраимова болсо тескерисинче өзүн Ак жол партиясынын төрага орун басары деп эсептейт. Аны жетекчилик кызматтан партиянын катарына чыгаруу жөнүндө буга чейин кандайдыр бир маалымат таратылган жок. Ибраимова 2007-жылкы кезексиз парламенттик шайлоодо жеңген Ак жолдун фракциясына биринчи жетекчи болгон. Былтыр майда ушул кездеги парламент төрагасы Адахан Мадумаровко байланышкан Жаңгак чатагы фракция башчысынын парламентте таштап вице-премьер-министрликке кызматка кетишин шарттаган. Бирок быйыл январь айында адегенде президенттик администрация башчысы Милет Садырков, анын соңуна вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова өз арыздары менен кызматтарына кетишти. Кезинде саясий чөйрөдө муну президенттин айланасындагы саясий күчтөрдүн тирешүүсүнүн таасири катары баланган. Кийинчерээк Эльмира Ибраимова маалымат каражаттарына өзүнүн кетишин менин А1 ар намысым кызматтан жогору турат деп түшүндүргөн. Ошондой эле Ибраимова көшүк артындагы чыгаан саясий оюн жаткан Медет Садырковтун 13 мартта кабылган кайгылуу өлүмүнүн артында саясат барын алгачкылардан болуп айтып чыккан. Айрым маалыматтарда Ибраимованын Садырковтун өлүмүнүн себебин издөө далалаты партиялаштарынан колдоо таппай калгандыгы. Деги эле Ак жолдо аны партиянын ишине аралаштырбоо тымызын аракети бары айтылып жүрөт. Мен өлкөм партиясын Садырков менен чогуу жетектеп келген азыркы ак жолчу депутат Галина Куликова маркумдун өлүмүнүн себептерин иликтөөчү парламенттик комиссияда эч кандай укук жогун мурдараак Азаттыкка билдирген болчу. Коомчулукта Садырков Ак жол партиясынын катарына күчтүү саясатчыларды, жоон топ партияларды топтоого, парламенттик шайлоодо элдин кыйла добушун топтогон Ата мекен партиясынын жолун тосуп, Жогорку Кеңеште өңчөй бийлик партиясынын болушуна шарт түзгөн негизги фигура катары айтылып жүрөт. Ак жол партиясынын президент Курманбек Бакиев 2007-жылкы президенттик шайлоо алдында чокол түзгөн. Кийинчерээк коомчулук бийликтин күчү менен парламентти ээлеп алды деп Ак жолду кескин сындап нааразылык акция уюштурулган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Клара Кабилованын Кыргызстандан качып кетиши да бийликчил партиянын ыплас аракеттеринин тыянагы катары бааланып жүрөт. Мына ушундай жагдайда Ибраимованын партия лидери мамлекет башчы Курманбек Бакиевке коомчулук аркылуу түз кайрылышына Ак жол партиясынын ыдырап баратышынын белгиси катары карагандар болууда. Ал эми оппозиция бийлик партиясында башынан эле ынтымак жогун, анын катарын өңчөй кызматка байлангандар түзөрүн айтып келатышат. Оппозициянын ана башында тургандардын бири Азимбек Бекназаров маселен бийлик партиясында үч топ барын былтыр парламенттеги Жаңгак чатагынын учурунда айтып, алар Милет Садырковтун, Адахан Мадумаровдун жана депутаттык орундан башка кызыкчылыгы жок адамдар тобу бар экендигин белгилеген. Мындай түшүмөлдөрдүн чындыгы жок эмес экендигин ушул кездеги төрага Мадумаровдун Садырковдун эң жакын шакирттеринин бири Ибраимова менен ачык кайма айтышуулары кыйыр тастыктаган.
Адахан Кимсанбаевич, я требую, чтобы вы принесли извинения в конкретном данном случае мне за то, что вы повели себя совершенно некорректно, и я прошу комитета по этике рассмотреть.
Хоть аксакалдар сотуна бергиле. Мага десеңер кайсыл сотко бергиле. Элмира Султановна, кыздарды, жигиттерди коркутканыңызды токтотуңуз. Кудай болуп кеткениңизди да токтотуңуз.
Парламентте мына ушундай жагдай түзүлгөн. Анткени менен саясат таануучу Марат Казакбаев Ак жолдо Садырковтун саясий күчү бар дегенди төгүндөдү.
Кээ бир политологтор эшот айтат атпа, Раскол болду Садырков өлгөндөн кийин. Бирок мен оюмча Раскол болгон жок. Ооба, Садырков бул партияны түздү. Президент өкө. Бирок мен оюмча көп эле кадрлар жокту Садырков. Бул чисто ошо Бакиев лидер.
Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Улуу биримдик партиясынын лидери Эмиль Каптагаев Эльмира Ибраимова тараткан кайрылуу партиядагы көп адамдардын ой пикирин чагылдырат деген ойдо. Бирок саясатчы мындай ачык пикир азыркы тапта дагы Ак жолдон кимдир бирөөсүнүн чыгарына ишенбейт.
Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү ошолордун баары тең өзүнүн кызматынан коркуп, же болбосо бизнесинен коркуп, же болбосо жөн эле өз жанынан коркуп, жана Садырковду өрттөө кетти, өлтүрө кетти деп унчугушпайт. Ак жол бүгүнкү күнү жарылып, ичинен андай ачык айтып чыкчу киши чыкпайт. Ак жолго бүт күн карама кара курсактын камын ойлогондор чогулган. Ошон үчүн ал жерден бир саясий жүрүш же болбосо саясий көз карашты менин оюмча коомчулук күтпөй эле койсо болот.
Улуу биримдик партиясынын лидери мына ушундай дейт. Чындыгында эле Ак жолдун жетекчилеринин биринин кайрылуусун ак жолчулар да бул партияга ыктыган башка саясий күчтөр да саясатчынын жеке көз карашы катары карап, ага анча маани бербеген түр көрсөтүүдө. Партия лидерлери ак жол ар кандай саясий оюндарды эрмектебей, экономикалык өнүгүүгө салым кошуу менен алектенерин баймабай айтып жатышат. Ак жолго тилектеш саясий оюндардын бири парламентте коммунисттер фракциясынын лидери Искак Масалиев жаңы түптүрүп жаткан партия үчүн бул кадресий көрүнүш дейт.
Бул партияда ары караган бир жылдан чыкпады го. Ордуна туруп атат. Кокустан кошулгандар алыстап кетет. Алыстап болгондор жакындап кетет. Өзүнүн ордун издеп атат. Өзүнүн жолу бар. Өсүш проблемалар.
Президенттин партиясын кимдир бирөө бөлүп жарат дегенге коммунист депутат дегиле ишенбейт. Оппозиция жана анын тарапкерлери өз кезегинде президент Курманбек Бакиев жетектеген Ак жол партиясын мурдагы президент Аскар Акаевдин кызы Бермет түзгөн Алга Кыргызстан партиясынан айырмалашпайт. Анын үстүнө Алга Кыргызстан партиясынын кыйла бөлүгү азыр Ак жол партиясынын катарын толуктап турат.
Ак жол бул саясий партия эмес да. Бийликтеги бир үйбүлөнүн башкаруусун мыйзамдаштыруучу гана бир саясий топ да, топ мындай жыйын. Ошон үчүн аны жарып деле керек жок. Ал өзүнөн өзү жарылган. Бул Баки бийликтен кеткенин эртесине жетпей ошол эле мүнөттө өзүнөн өзү жоюлуп жок болуп кетчү партия.
Дейт Эмиль Каптагаев. Ак жол саясий партиясынын лидери президент Курманбек Бакиев тескерисинче бул партияны бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, элдин демилгеси менен өлкөнүн келечеги үчүн түзүлгөн партия деп эсептейт. Муну президент партиянын бир жылдыгына карата берген интервьюсунда айткан болчу. Талдоочу Марат Казакбаевдин оюнда Ак жол Кыргызстандагы калыптануу жолуна түшкөн карылуу саясий партиялардын алдыңкы сабында турат. Бирок бул партиянын өксүгү эл менен карым катышынын жоктугу.
Бирок мындай болуп атат да, Ак жолдуку парламентте ушу мыйзам чыгаруу механизми жакшы эле иштеп атат, көп эле мыйзам чыгып атат, а бирок тышкы жактан ушу вне парламента иш жүрбөй атат да. Менин оюмча бул ким күнөөлүү? Во первых ушу партиянын өзү депутаттар деле кичине элге чыгып ушу президент политика боюнча айтып кетсе болом. Менин оюмча көбүнчө ушу ак жолдо мүчөлөрү коркуп атышат да, же оппозиция элден, потому что кризис болуп атпайбы, ушу критиканы көрө албай булар вообще элге чыкпай атат да. Ошон үчүн авторитети аябай көп түштү да менин оюмча,
дейт талдоочу Марат Казакбаев. Бул аралыкта бийликтин партиясы президенттик шайлоонун алдында өзүнүн катарына мүчөлөрдү көбүрөөк тартуунун аргасын издеп жаткандыгы тууралуу маалыматтар тарай баштады. Президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтө турган курултайды 1 майда өткөрүүнү болжоп жатат. Ошондой эле бул курултайда бийликтин партиясына анын лидери президент Курманбек Бакиевке каяша жасаган Эльмира Ибраимованы саясий кеңештин партиянын катарынан чыгаруу боюнча чара көрүлүшү да ыктымал. Мындай божомолго кошулган талдоочулар Ибраимова оппозицияга өтөөрүн болжошууда. Бирок бул өңүттө саясатчынын өзүнөн да оппозициядан да шик шуурат чыга элек. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Борбор Азия апта ичинде жана талант тагдыры. Булар программабыздын алдыдагы жарым саатында биз сунуштуруучу берүүлөр. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Одо таңкы азаттык берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде уктуруубузда аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Айрым маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда, Дүйнөлүк банк Тажикстандагы Рогун ГЭСинин экологиялык эсептектерин баалоо үчүн 50 эксперттерден турган комиссия түзүүнү болжоп жатат. Суу маселеси аймакта курч маселелердин бири бойдон калууда. Өзбекстанда айлана чөйрөнү коргоочу активист абактан бошотулуп, бирок ири өлчөмдөгү айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Апта башында Тажикстандын эгемендик жөнүндөгү алгачкы декларациясынын автору оорудан көз жумду. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларды сөз кылмакчыбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Адегенде аймактагы кээ бир окуялар жөнүндө кыскача. Бейшенби 23 апрельде НАТО'нун парламенттик ассамблеясынын жогорку эки өкүлү Тажикстанда болушту. Тажик президенти Эмомали Рахмондун веб-сайтында айтылгандай, жумуриаттын бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларда НАТО'нун регионалдык антитеррордук борборун жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү сөзгө алынды. Ал эми парламенттик ассамблеянын коопсуздук комитетинин мүчөсү Рухандро Попаим азаттыкка Тажикстан Манас базасын алмаштыра турган жай болбойт деп билдирди. Ал Тажикстандын Ооганстандагы операция үчүн негизги транзит жолуна айлануу үчүн кудурети жетиштүү эмес деп санайт. 24 апрелде Бишкекте Борбор Азиядагы уулу таштандылар көйгөйүнө арналган аймактык жыйын аяктады. Кыргыз өкмөт башчысы Игорь Чудиновдун айтымында Кыргызстанда уулу таштандылар дарыяларга жана башка суу агы өтүүчү жерлерге өтө эле жакын төгүлгөндүктөн алар Кыргызстанга эле эмес, жалпы Борбор Азияга коркунуч келтирет. Мындай таштанды төгүлгөн жайлар бизге СССРдин аскерлик өнөр жайынан мураска калган. Учурда мындай жерлер четинен бузулуп, айлана чөйрөгө коркунуч келтирүүдө. Мамлекет жыл сайын бул маселени чечүү үчүн аз эмес өлчөмдө каражат бөлөт, бирок уулу таштандылар көйгөйү масштабтуу болгондуктан өзүбүздүн күчүбүз жеткиде эмес деп белгилеген премьер-министр бул маселеде дүйнөлүк коомчулуктун жардамы зарыл деди. Жыйынга эл аралык уюмдардан, Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөр жана донорлор катышты. Казакстандын Тараз шаарынын сотунда журналист Рамазан Эсергеповдун иши боюнча соттук угуу башталды. Алмата Инфо басылмасынын башкы редактору мамлекеттик сыр маалыматты шардана кылды деп айыпталууда. Журналист жана анын адвокаттары бул иштин саясий жүйөсү бар деп расташууда. Тажикстандын улуттук банк төрагасы Шариф Рахимзода эл аралык валюта кору өлкөгө 120 миллион доллар насыя берүү чечимин жактырды деп билдирди. Каражат жакырчылыкты кыскартуу долбооруна жумшалмакчы. Глобалдуу экономикалык кризистен улам Тажикстан экспорттогон пахта менен алюминийге болгон талап төмөндөгөн жана эмгек мигранттары үйлөрүнө салган акчанын көлөмү кыйла азайган. Эл аралык валюта кору ошондой эле өлкөнүн улуттук банкынын аудит тууралуу отчетун жарыялоо чечимин кубаттады. Улуттук банкта жүргүзүлгөн акыркы аудит 1 миллиард доллардан ашуун акча жетпей турганын аныктаган. Казакстандык белгилүү режиссер Рашид Нугманов «Ийне» деген фильмин кайра тартканы жатат. Бул тасма 1988 жылы экрандарга чыгып, ошол кездеги СССРде эң популярдуу фильмдердин катарына кирген. Башкы ролду рок жылдыз маркум Виктор Цой тартылган фильм бир нече эл аралык сыйлыкка ээ болгон. Жаңы версияга Цой ойногон айрым кадрлар камтылмакчы. Ушул тапта Францияда жашаган Нугманов мурдагы советтик жумурияттарда демократияны өнүктүрүү багытында иш алып барган аналитикалык борборду жетектейт жана режиссер Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин сынчысы катары белгилүү. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Айрым маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда, дүйнөлүк банк Тажикстандагы Рогун ГЭСин куруу региондогу экологиялык баланска жана дарыялардын этегинде жайгашкан өлкөлөрдүн суу коопсуздугуна кандай таасир этерин баалоо үчүн эл аралык эксперттерден турган комиссия түзүүгө Өзбек президенти Ислам Каримовго сөз берди. Ушундай мазмундагы катты банктын төрагасы Роберт Зеллик 15 апрелде жолдогон. Расмий Ташкент аймактагы ГЭСтер коңшу мамлекеттердин кызыкчылыктарын эске алуу менен курулууга тийиш деп келатат. Өзбектердин мындай талабын жыл башында Россиянын президенти Дмитрий Медведев колдоп чыккан. Ошондо Москва менен Душанбенин мамилелери бир топ суу түшкөн эле. Душанбе Рогун долбоору ишке ашса, өлкөдөгү энергетикалык кризис чечилип, жашоо жакшырат деген үмүттө. Россия бул үчүн 2 миллиард доллар жардам берерин 2004 жылы эле убада кылган. Кремль бир четинен Рогун ГЭСине келгенде Өзбекстандын турумун ээлегенсип, көп узабай Кыргызстанга камбарата 2 ГЭСин куруу үчүн 1 миллиард 700 миллион доллар берүүгө убада кылган. Кыргызстандын өкмөт башчысы Игорь Чудинов 23 апрелде парламент мүчөлөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, экологиялык экспертизадан качкан жокпуз деп, расмий Бишкектин суу маселесиндеги турумун кайталады.
Это позиция Кыргызстана. Мы готовы к сотрудничеству.
Биз кызматташтыкка даярбыз. Камбарата бир кеси боюнча долбоордун экологиялык экспертизадан өткөрүлүшүнө каршы эмеспиз. Биз коңшу мамлекеттерди бул долбоорго катышууга 18 жылдан бери чакырып келдик. Ооба, ар кандай ниет тууралуу айтылып жүрдү. Бирок алгачкы кадамды бул багытта Россия жасады. Биз эмне үчүн аны кабыл албай коюшубуз керек эле?
Согласие по этому вопросу.
Чудинов баса белгилегендей, сөз болгон долбоор 90-жылы эле Ташкенттеги институт тарабынан иштелип чыккан. Кыргыз өкмөт башчысы суу маселеси Борбор Азия өлкөлөрүн бөлүп жарган фактор катары каралбоого тийиш деп эсептейт. Суу тескерисинче кызматташтыктын жана интеграциянын башатында турушу керек, деди Чудинов. Сиздер азаттыктын Борбор Азия аптай ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы аймактагы суу маселесине арналган теманы Амирбек Азамуулу улантат.
Кыргызстан менен Тажикстан булактын көзүндө турса да, анын суусуна толук эге чыга албаганын мезгил көрсөтүүдө. Ушу тапта Мударья менен Сырдарья этегинде жаткан Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстан тоо жан баштап жаткан Тажикстан жана Кыргызстан курчу гейстердин зыянын айтып айкай салышууда. Муну тажик президенти Мамаоли Рахман 15 апрелдеги жылдык кайрылуусунда атайын белгиледи. Борбор Азия өлкөлөрү арасында суу жана энергия ресурстары боюнча өтө көп талкуу жүрүүдө. Буга кээ бир кызыккан өлкөлөр өз максатына жетүү үчүн май тамызып жаткандай. Алар Тажикстанда суу энергия долбоорун ишке ашыруу коңшу өлкөлөргө зыян тийгизет дешет. Буга байланыштуу мындай көз караш эч негизсиз экенин дагы бир жолу айтып койгум келет. Президент Рахмон кызыккан өлкө деп Өзбекстанга ишара кылды. Расмий Ташкент Кыргызстандын Камбарата жана Тажикстандын Рангун гестерин куруусуна каршы чоң өнөктүк жүргүзүүдө. Ташкенттин ырасташынча, гестерди куруу 28 миллион калкты Өзбекстанга келчү суунун көлөмүн азайтат экен. Кыргызстан менен Тажикстандын гестеринин зыянын өзбекстандыктар азыр эле тартууда дейт. Өкмөттүк либералдык демократтык партиянын маалымат катчысы Акбархон Макдиев.
Республикабыздын мына ушу Арал буйда жашайткан
суунун азайышы республикабыздын Арал деңизинин боюнда жашаган миллиондогон адамдардын саламаттыгына өтө чоң залал келтирди. Чек ара проблемасынан өзгөчө Каракалпакстандын, Хорезм, Навой, Бухара облустарынын элинин өмүрү жана ден соолугуна коркунуч туулууда. Чек ара дарыяларынын проблемасы алардын ден соолугуна ар качан залака кылууда. Дейт өзбек парламентиндеги эң чоң фракциянын маалымат катчысы. Президент Каримов Атугул дарыя башатында гестерди куруу коркунучтуу экенин Казакстандын жана Түркмөнстандын президенттерине телефон кагып түшүндүргөн. Суу маселесине Түркмөн президенти Бердимухаммедов да өтө астейдил мамиле кылчу болгонун британиялык талдоочу Александр Народецкий айтат.
Проблема воды теперь превратилась в
суу проблемасы Түркмөнстан үчүн өтө болуттуу мамлекеттик маселеге айланды. Президент бул маселеге мамлекеттеги башка стратегиялык маселелердин катарында мамиле кылат. Суу маселеси президент Бердимухаммедов менен анын Өзбекстандык жана Казакстандык өнөктөштөрү арасындагы сүйлөшүүлөрдө үзбөй каралчу болду. Дейт Александр Народецкий.
Амирбек Азамуулу баяндады ободо азаттыктын Борбор Азия аптай ичинде берүүсү. Өткөн аптада Өзбекстанда айлана чөйрөнү коргоочу активист абактан бошотулду. Бирок Максат Козбергенов ири өлчөмдөгү айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Амударья бассейнинин башкы инспектору Козбергенов былтыр декабрда камакка алынып, 1400 доллар пара алган деп күнөөлөнгөн. Айыптуу деп табылса, ал 15 жылга эркинен ажыратылмак. Фергана РУ сайтынын маалыматына ылайык, Каракалпакстан автономиялык Жумуриятынын жогорку соту Козбергеновго паракорлук деген айып тагуу үчүн жетиштүү далилдер жок деп чечти. Анткени менен сот кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген беренеге ылайык аны 12,000 доллар өлчөмүндө айыппул төлөөгө милдеттендирди. Козбергенов айыптарды четке кагып, чечимди апелляциялык сотто талашканы жатат. Анын колдоочулары бул иштин артында кылмыштуу топ турат деп расташат. Анын бири каракалпакстандык журналист Валентин Бочин.
Это человек, которому надо присвоить звание героя Узбекистана.
Ал жакшы адам, аны Өзбекстандын каарманы деп атасак болот. Бир жолу браконьерлерден 50 даана курал жарак конфискациялаган. Бул окуя былтыр ноябрда, башкача айтканда Козбергенов камалардын алдында орун алган. Ал башкы текшерүүчү катары Судочье көлүндө браконьерлерге каршы операция баштаган. Бочинин айтымында улуттук коопсуздук кызматынын колдоосу менен жүргүзүлгөн операциянын маалында мыйзам бузган 20 чакты киши кармалган. Каракалпакстандын айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин 4 инспекторуна айып тагылган жана жергиликтүү прокурор кызматынан алынган. Иш чаранын ийгилиги тууралуу жергиликтүү жана улуттук телеканалдардан шардана кылынган. Бир айга жетпеген убакытта Козбергенов өзү камакка алынып отурат. Мурдагы советтик аймактан 70ге жакын эколог Өзбек президенти Ислам Каримовго ачык кат жолдошуп, Козбергеновду коргоого үндөшкөн. Жапайы табият эл аралык корунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Ольга Переладова Козбергеновдун 30 жылдан бери айлана чөйрөнү активдүү коргоп келе атканын белгилейт.
Ал жээктеги токойлорду коргоо ишине салым кошуп жүрөт. Ал жерде бухара буулары бар. Ошондой эле аралдын айланасындагы чөлдөрдө сайгактарды коргоо, Амудариядагы жана көлдөрдөгү сейрек кездешчү балыктарды сактап калуу иштерине салымы чоң. Экономикалык каачылык айлана чөйрөнү коргоого бөлүнгөн каражаттын азайтылышына алып келди. Ансыз да Борбор Азиянын жаратылышы жетиштүү коргоого алынбай келген. Арал деңизинин кургап калышы, токойлордун айдоо аянттарына айлантылышы, отунга жумшалып жатышы мисалдардын чет эле. Переладова өзбек өкмөтү экологиялык проблемалардан кабардар жана бул багытта чара көрүп жатат деп эсептейт. Маселен, Арал аймагында токойлор отургузулуп жатат. Ошол эле маалда Козбергенов өңдөнгөн адискөй адамдарсыз иш алга жылбайт, дейт эколог. Назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Өткөн жуманын башында 21 апрелде Тажикстандын эгемендүүлүк жөнүндөгү туңгуч декларациясынын автору Тохир Абдужабур 63 жашында рактан көз жумду. Абдужабур 80-жылдардын аягында Растохес же кайра жаралуу кыймылын негиздеген. Тажик парламентиндеги биринчи коммунист эмес депутаттын партиясына кийин жүздөгөн адам кошулган. Абдужабур жарандык согуш учурунда Иранда жана Кыргызстанда жашаган. Экономика илимдеринин кандидаты Тохир Абдужабур 89-жылы эле КПССге альтернативалуу алгачкы кыймыл түптөп, ал Растохес же кайра жаралуу деп аталган. 90-жылдын февралында Тажикстанда антиөкмөттүк толкундоолор тутанып, бийлик элге каршы курал колдонгон. Ал кандуу окуяларда 25 киши набыт кеткен. Ошондо кыймыл өкмөт менен митингге чыккандар ортосунда арачылык вазифасын өзүнө алган. Элдик комитет түзүлүп, жумуриаттын 3 жогорку жетекчиси кызматтарынан кетүүгө аргасыз болгон. Бирок Москвадагы борбордук жетекчилик аларды кызматтарына кайра отургузуп, кыймылды каралоо кампаниясы башталган. Буга карабай, 2 жумадан кийин эле Абдужабур ошол кездеги жогорку кеңешке болгон шайлоодо райкомдун биринчи катчысын жеңип, алгачкы коммунист эмес депутат болуп калган. Ал 90-жылдын 24 августунда Тажикстандын эгемендүүлүгү тууралуу декларацияны жазган. Бирок парламент аны четке каккан. 91-жылкы ГКЧПден кийин депутаттар ошол эле декларацияны кайра колго салып, документти бир добуштан колдошкон. 92-жылы өлкөдө жарандык согуш башталганда Абдужабур Тажикстандан кетип, Иран, кийин Кыргызстанда жашап калды. Ал Бишкекте 2005-жылга чейин жашап, мамлекеттик кызмат академиясында экономика боюнча сабак берген. Саясий кыймылдын лидери болгону менен Абдужабур тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуудан баш тарткан. Себеби ал өзү айткандай бейпилдик жараянын кызмат бөлүштүрүү менен байланыштырууга каршы болчу. Абдужабур бир кездери азаттыктын тажик кызматы үчүн да экономика маселелери боюнча макала жазып жүрдү. Былтыр жыл аягында анын оорусу жөнүндө белгилүү болуп, достору Тегеранга дарылануу үчүн жиберишкен. Бирок ал операциядан баш тартып мекенине кайра кайтып келди. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазганына караганда Абдужабур түзгөн декларация анын үзүрүн көрүп аткан аткаминерлер анын ден соолугуна бир да кызыгып коюшкан эмес. Тагдырдын тамашасы, Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги Абдужабурго жардам берүү үчүн аны ал көз жумган күнү издей баштаган. Кыргызстандан кайтып келгенден кийин Абдужабур Душанбедеги Славян университетинде сабак берип жүрдү. Бул аралыкта ал эмне үчүн биз артта калдык деген экономикалык макалалардын жыйнагын басып чыгарды. Акыркы интервьюсунда маркум биздин максатыбыз мансап эмес, эгемендүүлүк болчу. Программабызды ким ишке ашырып жатканы маанилүү эмес, эң негизгиси ал жүзөгө ашып жатат деп айтканы бар. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым.
Оодо таңкы азаттык берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Кезек эми талант тагдыры түрмөгүбүздө. Өткөндөгү берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө үстүбүздө жылдын 8-майында зал кароо боюнча ырчы комузчу актер эл артисти Муса Баятовдун дүйнөнүн өткөндүгүнө 60 жыл толорун кабарлаган элек. Музыкалык эскерүүнүн бүгүнкү 2-чи бөлүгүндө кабарчыбыз Балбай Алагушов Муса Баятовдун көзөткөнгө чейинки соңку чыгармачылыгы менен тааныштырат.
Айтулуу Муса Баятов ырдаган ырлары жердигинен лирикалуу элдик аваздык боектерге сугарылган диапазону менен баардык регистрде уккулуктуу кубаттуу чыккан. Ал эми ыргактык белгилери боюнча үнү драмалык тенорго тектешкен. Муса 1936 жылы уюшулган Кыргыз филармониясынын босогосун аттаган күндөн ырчылык, обончулук, аткарчылык шыгын ар тараптуу өнүктүрүүгө умтулат. Өзүнүн кесиптештери менен элдик музыкалык аспаптардан турган оркестрди уюштурууга жандуу катышат. Ал оркестрдеги комуз алтта алгачкылардан ойнойт. Оркестрдин көркөм жетекчиси башкы дирижер Петр Федорович Шувинден музыкалык сабаттан сабак алат. Туубаса музыкалык зейиндүүлүктүн, талыкпаган эмгекчилдиктин, тырышчаактыктын натыйжасында нотаны бателе үйрөнөт. Устаты Шувиндин жардамы менен оркестрдин коштоосунда өзүнүн даанышман ойгоном, арпанын ала тоосунан Атайдын эсимден аттуу ырларын оркестрдин коштоосун ырдайт. Бир эле мезгилде кайсы заманда жашасаң ошонун ырын ырда деп Октябрь өлкөсүндө бакыт аттуу атуулдук аваздык сезимге жык толгон жалымдуу ыргактарга бай ырларды да чыгарат. Автор Октябрдын өлкөсүндөн аттуу атуулдук ырында кылкылдаган кыргыз жаштарынын эркиндикке теңдикке жеткенин, Кыргызстандын өркүндөп өскөнүн шайыр обондо шаңдана ырдайт. Октябрь өлкөсүндө автордун ырдоосунда.
Кылкылдаган Октябрдын жуулары, кыннаны жүзанын жаштары жуулады. Октябрдын мадилин бийбарыштап, өлкөгөн Пролетарлын бирлик күчү куралды, айдап чыкты кара кыздан куларды. Өлкө алынды Октябрдын таңында, чыдап иштен чыкпай эле турган ой кумарды.
Ырдын сыры, кыздын сыры дегендей Муса Кемдин Окудуң Борбор шаарынан аттуу арно махабат ырын кимге арнап чыгарганы жөнүндө Баетовдун бүтүндөй ырларын аткарып, Мусанын шакирти делген эл басына татыган маркум Асек Жумабаев кезектеги бир жолугушууда.
Мен кымыз ичип столдун үстүндө бактын арасында жалгыз отуруп алдым эле. Күлдү, көк жашыл күлдү халат кийген, кара каш, кара көз. Миңи бар, оозунда алтын чи бар. Эми айланайын тимиле, карап эле тургуң келет. Чөнтөк дептери болсо чөнтөгүңө салып алып эле кайра көрүп турчу бир келин кел. Отурду менин жаныма. Кандайсыңар деп кой, жакшыбыз дедик. Чарчаган жоксуңбу деп үшкүрүп койду. Чарчаган жокмун деп ошентсем эле үйгө кирип чыгалычы деди. Мейли дедим. Анан үйгө кирдик. Киргенден эле өзү жаткан үйдү көрсө киргизди. Киргизгенден кийин эле мындай отурасыңбы десе эле жакшынакай чоң туш киз илинде турган экен. Мындай карасам Мусанын сүрөтү илинде турат. Жүрөгүм болуп коле дей түштү. Айланайын Кудай, эмне дээрин билбей денөйрүү эле калдым. Анан азыр деп эшикке чыгып кеттим. Муса Кемдин комузу аркы неме деп ойлочу, тиги бактын ичинде столдун үстүндө калган ошону бооруна кысып көтөрүп келди. Ай отурду дагы, муну тааныйсыңбы деди. Тааныйм дедим, денөйрүү эле калдым. Бул эмне болуп калган окуя? Түш көргөндөй болуп олтурдум эле. Анан эле бир убакта Муса Кемдин сүрөтүнүн алдында айнеге салынган бусурманча жазылган төрт куплет бир турат. Анан муну окуй албайсыңбы дедим, окуй албайм дедим. Десем эми Окудуң Борбор шаарына деген ырды ырдап кой деди. Анан мен ырдадым. Ошондолду карап олтуруп Муса Кемдин Окудуң Борбор шаарынанын алдындагы ырдардын алдындагы эле күүсүн черткенден баштап ыйлап отурду. Мен аягына чыктым. Этегине тамган көздүн жашын тыя албай койду. Анан үшкүрдү Кудайдын буйругу экен Муса Кем деп. Эмне болгон Окудуң Борбор шаарынын тарыхыда десе, Бишкекте партийный школу ошону окуп жүргөндө Муса Кемдер барып концерт берип жүргөндө Муса Кем жактырып калган окшойт. Муса Кемди тегиши жактырып калган окшойт. Кыскасы ошол Савира деген келин экен окууну бүтүп Ивановка районунда 3-чү секретарь райком болуп туруп иштеп турган киши экен бул өзү.
Деп раматлык Асек Жумабаев айтып берген эле. Эми кадырман угармандар, Муса Кемдин көзү түшкөн, келбети келишкен Сабирага арнап чыгарган Окудуң Борбор шаарынан аттуу ырынан эки шиңгил.
Окудуң
Zalqar şair Musa'nın ar taraptu jarqın şığı 1939-cı ýylı Moskwada ötken Kırgız adabiyatı menen iskustosunun 10 gündügünde beýtanyş uçuları tarapynan öte jogary baýlanat. 10 gündüktün 5-nji ýylında Stalin başlagan partiýalyk hökümetlik jetekçiler gatnaşkan Kremldin çoň sarayında ötken gortundu konsertke Musa da gatnaşat. Ataýdyň esimdesin El Asbaptar orkestriniň goşdosunda Жеке Комуз менен Токтоолдун туткун ырын аткарат. Ошол концертке катышкан эл акыны маркум Абдырасыл Токтомушев Кремлде чертилген Комуз аттуу макаласында.
Биздин республиканын алдыңкы артисттеринин катышуучулары менен Кремлде концерт болуп жатты. Бир убакта Муса Баятов чыгып, эң сонун мукан үнү менен отургандарды өзүнө тартып алды. Ал көз жашын мөлтүрдөтүп ыйлап да, обоон бузбай ырдап да жатты. Эмне үчүн мындай? Ал бир кездеги көкөйүн кескен жакырчылыгы кой кайтарып тоодо жүргөн күндөрү эсине түшүп, азыркы тагдырына ыраазы болуп кубанганынан эр эркелеп ыйлоду. Анын бул ыйлап жана ырдап турушу бүткүл ошол жерде отургандардын көңүлүн өзүнө бурду. Бул өтө чоң таланттуу адам. Мен Муса Кремлде ырдады аттуу ырындын. Күн булуттан чыккан өңдү жаркырап, сен ырдасаң көөнүң чайыттай ачылат. Гүл жайнаган биздин жайкы талаадай турмуш көркү көз алтыма тартылат. Коңур үнүн Кремлде жаңырып, ырдаганын өчпөс элес калтырат. Деген алгачкы саптарын ошол заматта казга түшүрдүм да, аяк жагын Москва мейманканасынан бүтүрдүм.
Деп эскерген кезек ырда арпанын алатоосунан автордун аткаруусунда. Мусанын Москвада атактуу артисттер менен концерт бериши, өкмөттүк жогорку сыйлыкка татыктуу болушу, эл жерди көрүшү чыгармачылыгынын өнүгүшүнө, чеберчилигинин жетилишине күчтүү таасир этет. Баятып 1942 жылы Фрунзеде, 1944 жылы Ташкентте өткөн Орто Азия жана Казакстан республикаларынын музыкалык 10 күндүктөрүнө катышат. Элди эмгекке, ынтымакка улуу жеңишке чакырган ырларын ырдайт. 1943 жылдын октябрь айында Муса Кыргыз СССРнын эл артисти деген ардактуу наамга татыктуу болот. 1945-46 жылдары Муса Кыргыз мамлекеттик Ленин ордунда опера жана балет театрында иштейт. Туубаса актерлук шыктагы Баетов, композиторлор Власов, Малдыбаев, Ференин, Айчүрөк, Манас, Бурсуловскийдин Кыз Жибек операларынан Гүлчоронун, Сыргактын, Алманбеттин, Ырчынын ролдорун аткарат. Кезек Айчүрөк операсында Гүлчоронун ариясында Баетовдун аткаруусунда.
Элге биле жок элде Ey kızdan çıkan kırandar, ey kaçan buğdan inmegen, ey kıllı şilde çatardır, ey kaysı çoğu tümmegen, ey kız gülün doğan egey, ey kayra çaçıp tümmede, erdin sündün cengeken, ergiyi mingi köle, takı yüzdüm tulbarın, tuğratardık min köle, erdik işte çoğuna, ılaçınday tüköle.
1949 жылдын январь айында Мусакем киндик каны тамган айылы Байгөнчөккө барып, мен болсом оорукчан болуп калдым. Күндөн күнүгө саламаттыгым начарлап баратат. Менин өнөрүмдү алып кал деп көзгө басар шакирти ырчы аткаруучу жердеши Жумакадыр Айтбаевди Бишкекке алып келип, филармонияга артист болуп иштөөгө киргизет. Жумакадыр устатынын мезгилсиз 47 жашында дүйнөдөн кайтканын Таласта гастролдо жүрүп угат. Эртеси эле ал
кыранга чыккан кызыл гүл кылчайып солуп жерде жок. Каткырып күндөгүн салган күкүгүн Муса элде жок. Аралап жүрүп Таласты атабыз Айкөл Манасты күйгөндөн айтып күү чертем күчөтүп элге талантты. 60 жылы жашабай адагы менин таалайым. Сен дейди кайдан табамын торгойдо ширин тилиңди. Толкун дайым уксам үнүңдү топко ээрчитип ырдаткан, томсортуп мендей ийинди.
Деп жоктоорун булбулум Муса элде жок деген ат менен концертте ырдап чыгат. Мына Муса Байетовтун кыргыз калкы менен келбиз жайга кеткенде жакында 60 жыл толот. Залкар шаардын жаркын элесин түгөлүккө калтырыш үчүн кыргыз өкмөтү нарындагы маданият үйүнө, Бишкектеги Аламүдүн көчөсүнө, Ак Талаадагы 7 жылдык мектепке, Ак Талаа районунун борбору дөрбөлжүнгө Муса Байетовтун ысымын берди. Эл акыны Төкмө Алымкул Үсөнбаевдин ыры менен айтканда, Мусакем о дүйнөгө арабыздан кетсе да, шаңкылдап Муса турат күндөн ырдап, кадимки кайран маркум үн экен деп, калың эл кулак төшөп турат тыңдап. Ойгоном автордун аткаруусунда. Угармандар, сиздер улуу шаир Муса Байетовдун каза болгонун 60 жылдыгына жаркын элесине арналган музыкалык эскерүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдыган мен бал байлашып Бишкек азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.